Dobrý den, já tu dnes vítám Michaelu Duvkovou, která do veřejného prostoru vstoupila jako autorka knih Zápisník alkoholičky a Zápisník abstinentky teďka nově. Ta první kniha dostala i ocenění Magnesia Litera a založila Centrum Alkos, které se nějak individuálním způsobem snaží pomáhat lidem, kteří jsou závislí, asi primárně na alkoholu, ale i na ostatních látkách. Vítám tě, díky za přijetí pozvání.
Já děkuju.
Já se chci zeptat, Míšo, jaký pro tebe bylo s takovýmhle tématem do toho veřejného prostoru vstoupit, protože samozřejmě nese to sebou spoustu nějakých negativních konotací a ty jsi byla ještě odvážná natolik, že jsi mluvila rovnou o tom mateřství, s tím spjatý a jaký to byl?
Tak já jsem začínala v anonymitě, to není jako žádný tajemství, že ten blog, vlastně, kterým jsem začínala Zápisník alkoholičky, vznikal úplně prvotně bez toho, aby někdo věděl, kdo jsem. A rozhodla se vlastně být veřejně z toho důvodu, že už se začaly kolem toho taky jako spekulace, že to marketing vejtách a že Bůh ví, kdo za tím stojí, a to jsem nechtěla. Jo, já jsem ten blog začala psát s tím, aby právě pro ten veřejný prostor byl přínosný, aby si kdokoliv mohl přečíst tu moji zkušenost. Takže pro mě to pak bylo zásadní víc té anonymity, aby bylo jasný, kdo za tím stojí. A chtělo to samozřejmě nějaké jako rozhodování a odhodlání samozřejmě, protože jsem věděla, že se můžu jako setkat s velmi negativními reakcemi.
V tomhle asi musela být důležitá podpora rodiny. Přišla hned od začátku, proto?
Přišla hned od začátku. Já jsem to samozřejmě řešila jak s manželem, tak maminkou, bráchou, prostě s těma, co se jich to nějakým způsobem týkalo. A já už jsem v tu dobu ale řešila, že by Zápisník měl být právě formou jako knihy. A tam bylo jasný, že už by stejně vyšel pod mým jménem. Ale tohle všechno bylo jako samozřejmě po diskuzi s lidmi, kterých se to týkalo.
A ty reakce veřejnosti, která třeba mnohdy byla anonymní, když to bylo přesto, jaký byly? Převažovaly reakce ztotožnění se s problémem, svěření se, nebo naopak nějaký hejty typu matka, chlastá, něco takového?
To je takový jako paradox, že třeba na blog přímo na ten facebookovej hejty ve své podstatě nepřicházely, bylo jich strašně malinko. Ale jakmile jsem začala dávat rozhovory nebo začal ten mediální zájem nějak být, tak samozřejmě ty hejty pod těma rozhovorama jsou jako úplně odporný, ale to nejsou ani hejty typu jako matka alkoholička, tvůj hnus, ale to jsou hejty typu měla bys jít platit daně, jo? Takže úplně je prostě mimo.
Aha, a z čeho to pramení? Vysvětlujete si to nějak? Vysvětluješ si to nějak?
Já si myslím, že jako potrefená se vždycky nejdřív ozve, takže nejvíc podle mě taky ty nenávistní komentáře píšou lidi, kterých se to jako nejvíc týká, nebo nevědí si s tím úplně rady. Mnohdy tam je někdo v rodině, kdo ten boj prohrál a jsou to jako takový spíš zoufalý výkřiky. Ale nevím, nechci házet všechny do jednoho pytle. Já jsem od určitý doby se rozhodla, že pod rozhovorama žádný diskuze nečtu, vlastně reaguji jenom na to, co mi chodí na blog, na Instagram a na ty sociální sítě, které jsou jako moje čistě, takže tam reaguji.
Já vím, že v Centru Alkos řešíte vícero problémů, nejenom alkoholismus, ale pokud bychom se drželi toho alkoholismu a ještě to zúžili na ten ženský alkoholismus, který má specifickou roli ve společnosti, není třeba tak rozšířený, nebo dlouho se o něm nemluvilo, jak vnímáš vývoj toho tématu tady u nás v Čechách?
Tak já možná jenom uvedu na pravou míru to, že by nebyl rozšířený, je myslím jako velká chyba si tohle myslet. Já si myslím, že ten alkoholismus u žen se právě jako velmi rozšiřuje.
Já myslím jako téma.
Jako téma. Jako téma furt o něm mluvíme málo, furt tou veřejností není přijímaný a je to logický, protože ta naše společnost na to ještě není nastavená, že to je prostě bohužel součást jako života, do té závislosti člověk spadne a neví jak. Fakt jako to se otočí, může to být půl roku, jako víme, že půl roku je hrozně kratoučká doba. A typicky u žen opravdu to k rozvoji té závislosti stačí. Jo? Takže to je podle mě ještě na tom, než ta společnost to prostě přijme, že to tak je. A jako dělá si to za společnostním způsobem sama, protože na ty ženy je vytvářený obrovský tlak.
Dokázala bys vyjmenovat nějaká specifika toho ženského alkoholismu? Čem je jiný než ten mužský? Jestli se to dá rozdělit?
Dá se to rozdělit, ale taky ty rozdíly už nejsou tak markantní, jako byly v minulosti. Protože je hodně typický, že pijou doma, že to pití skrývají, že dlouho to nikdo na nich nepozná, kromě toho úplně nejužšího okolí. Dost často maximálně partner, jo, že to nevědí třeba ani rodiče. Samozřejmě, že nám stačí míň, má to větší dopad na to fyzické zdraví, takže rozdíly tam určitě jsou. Samozřejmě ta závislost vzniká daleko rychleji.
Já jsem četla někde o tom vinném alkoholismu, mm-hmm. že vlastně je takový jako nevinný tím, že vlastně je tak společensky tolerovaný třeba i u žen, vlastně mm-hmm. sklenička tamhle, sklenička tam. Mm-hmm. Ale že právě v tom spočívá jeho nebezpečí, mm-hmm. dá se to tak říct, že specificky ještě ten vinný alkoholismus.
Mm-hmm. Jako pro ženy, že je typický? Mm-hmm. Určitě bude víc typičtější pro ženy. Když nás vyhledá žena alkoholička, tak procentuálně bude určitě víc takových, který právě tu závislost mají vypěstovanou jako ve své podstatě na víně, že ani nepřejdou na tvrdý alkohol, což muži dělají jako častěji.
No a prý je nějak ta akcelerace jako rychlá u toho mm-hmm. vinného alkoholismu. Mm-hmm. Čím to je, že je jako rychlá? Protože se s tím dá líp žít než s tím tvrdým alkoholem, nebo čím to může být?
Určitě se s tím dá líp žít, to je jedna věc. Druhá věc je, že když si žena dá někde panáka, tak už dost lidí zpozorní. Mm-hmm. Není to tak běžný, že jako by žena pila tvrdý alkohol. A to víno fakt jako tolerujeme, když půjdeš na hřiště dětský, tak to je, já tam třeba nechodím, protože mě úplně zle z toho, že tam budeš, já nevím, 10 matek a z toho 8 bude držet skleničku v ruce. Mm-hmm. Což jako mně přijde absurdní na dětském hřišti, už z principu. A druhá věc je to, že přesně to je sklenička sem, sklenička tam a hrozně rychle seš na lahvi, hrozně rychle seš na litru. Ta akcelerace mm-hmm. je opravdu jako velmi rychlá.
Mm. Třeba když jsi hovořila o tom tématu, tak jsi ani vlastně nevyhýbala tomu popisovat tu zkušenost jako té matky, mm-hmm. která samozřejmě vždycky jako pila, když dítě spalo primárně. A, takže tam asi nebylo tohleto propojení jako na dětském hřišti. Mm-hmm. A
no, protože já nejsem člověk typem, který by vyhledával dětský hřiště. Možná i v tomto trošku bude, ale jo, máš pravdu.
Ale zajímá mě teďka s odstupem, kdy už je dcera starší, jestli třeba tuhle etapu života spolu zpracováváte, jestli je mm-hmm. nějaká určitá otevřenost, anebo ty to vnímáš jako nebezpečný tenký let, ještě s ní o tom mluvit?
Ne, nevnímám. Myslím, že to jako nebezpečný by bylo dělat, že se to nedělo. Mluvím s ní o tom, přiměřeně k jejímu věku. A konzultuju to s psycholožkou dětskou, aby opravdu jsme to nějak měli podchycený. A já to před ní nějak jako netajím. Jo? Ona si myslím, si to jako nepamatuje. I ten názor té psycholožky je celkem jasný, že prostě já jsem nastupovala léčbu, jí byly čerstvě 3 roky, takže to bylo opravdu jako ve velmi raném dětství. Ale to neznamená, že to nebudeme jako zpracovávat.
Já jsem tě slyšela v rozhovorech říkat, že v centru Alkos se vlastně snažíte být takovým kontrapunktem trošku k té státní péči, mm-hmm. která jako je hodně taková robotická, anonymní, moc těm lidem nejde mm-hmm. na míru. Mm-hmm. Můžeš nějak popsat, v jakých aspektech vy se snažíte těm lidem pomáhat jinak? Co je to mm-hmm. navíc?
Jo. Úplně ten základ. Když se podíváme na léčbu ve státním zařízení, tak se budeme bavit o léčbě režimový. U nás se budeme bavit o léčbě terapeutický. To znamená, že primárně jsme zaměřený na to, aby klienti tu závislost řešili terapeuticky, teda dlouhodobě a opravdu se dostali k těm spouštěčům. To je úplně první rozdíl. Druhý je, že k těm klientům přistupujeme individuálně, tu pomoc dostanou rychle a během týdne, dvou, netrvá to díl, než u nás můžou nastoupit. A je to v hezkém prostředí, nejsou jako ve vězení, jo, když to budu úplně zjednodušovat. A je to multidisciplinární tým, to znamená, že kromě úplně těch základních jako adiktologů máme psychologi, kouče, psychiatra, opravdu člověka zaměřeného na deprese, psycholožku, která dlouhodobě se tomu věnuje. Máme jogovou terapeutku, peer konzultanty, takže opravdu ten tým je složený jako z hodně lidí, který v tom celku jsou těm klientům, kterých je třeba 8-9, my nemáme větší skupiny, to mm-hmm. je taky velký rozdíl, tak jsou tam prostě pro ně.
Centrum se jmenuje Alkos, ale mm-hmm. řešíte i jiné typy závislostí, mm-hmm. tak jaké nejčastěji jsou tam další?
Nejčastěji na lécích, to je taková závislost, která je hodně teďko na vzestupu, nebo se o ní začíná víc mluvit. Kokain v kombinaci s alkoholem, to je taky fenomén hodně poslední doby. Myslím, že tam zapůsobil ten covid. Ale přichází k nám i lidi s vyhořením, jo, kde není primární alkohol, je to spíš takový doplněk, ale jsou vyhořelí, trpí těžkýma depresema, úzkostma. Takže ono je to pak už kombinace vlastně nejenom závislosti, ale i těchto problémů.
Ty jsi, Míšo, zmiňovala, že vlastně ženský alkoholismus je velice rozšířený. Mm-hmm. A já zase to mám od tebe, ta čísla, nemůžu říct jeden článek, ale slyšela jsem tě v jednom rozhovoru říkat, že dřív bylo na 10 alkoholiků jedna alkoholička, dneska je ten poměr víc, se blíží jako 50-50, není to asi ještě úplně, nevíme.
No, tak ono už to tak podle mě možná zhruba
no,
bude.
Ale čím to je, že těch žen přibývá?
Je to tím, že ty statistiky už začínají být zaprvé trošku reálnější, protože ty ženy se dostávají samozřejmě do péče. To je jeden z těch faktorů. Ale druhý je podle mě ten, že opravdu na ženy ten tlak v té dnešní společnosti je extrémní. Očekává se, že žena bude prostě skvělá matka, manželka, manažerka, hospodyně, milenka. Tyjo, to je prostě x rolí, který máme zvládnout za 24 hodin. Hmm. Jo? Takže to si myslím, že tomu nepřispívá. Do toho se očeká, že budeme vydělávat v podstatě stejně peněz jako muži. A no, myslím si, že ta doba tomu jako hodně, tomu rostoucímu alkoholismu hodně přeje. Bohužel.
A není to taky paradoxně vlastně to, že ubývá těch předsudků stereotypních ve smyslu, jako ženy by neměly pít, měly by být doma, že vlastně jsou mnohem víc jako v tom společenském dění, že vlastně mají stejný, jako stejně se můžou chovat v hospodě až na ty panáky možná, nebo jo, jestli to není třeba tady negativní vlastně.
Myslím si, že jak pro ženy je právě to typický domácí pití, tak tohle se v tom úplně neprojevuje, protože ženy ti nikdy nebudou pít ve společnosti stejně jako muži, i když jsou pak schopní se doma zřídit úplně pod obraz. Jo, že tam tohle nebude podle mě zdaleka takový jako fenomén, jako třeba, když budeme mluvit o zelených vdovách, což je takový označení jako pro ženy právě třeba na mateřský dovolený, který se právě z toho společenského světa, z toho sociálního kontaktu dostávají pryč ve chvíli, kdy odcházejí na mateřskou, často jdou ven z města do těch satelitních městeček a tam se to pití třeba může rozvíjet.
Jo. A když jsi mluvila o těch rolích vlastně společenských, tak mě napadá, jaké pro tebe zvládat tu nálepku a vůbec to téma, které chápu, že tě naplňuje i skrze třeba to centrum, tak ale neotravuje tě to téma, že se tě na to každý ptá a že máš určitě mnoho z různých vrstev a na ty třeba nedojde?
Neotravuje mě to, protože to je jako moje práce. Jo? Každý máme nějakou práci. Asi by mě to otravovalo ve chvíli, kdybych přišla domů a jediné, co bych řešila, by bylo prostě závislost a alkohol. Já neříkám, že to tak není, protože tím, že opravdu se snažíme klientům poskytnout tu péči rychle, tak dost často beru telefon i doma. Ale jako striktně je to pro mě práce. A v té osvětě vidím furt tak strašně důležitou věc, že i kdybych to zopakovala milionkrát, tak to furt nebude dostatečný, aby to lidi začali vnímat trošku jinak.
Chci se zeptat na takovou, možná to bude znít trochu ošemetně, ale chci se zeptat, jestli si myslíš, že vlastně ta osobní zkušenost a ten prožitek a vlastně i ty máš zkušenost s tou státní léčbou, kde hodně lidí odpadlo během toho, co jsi v ní byla. Myslíš si, že je to vlastně aprobace pro pomoc ostatním? A nebo je to velice tak individuální, že vlastně to ta aprobace není?
Rozumím ti. Já si myslím, že nejde v tomhle směru, aby to pouze tohle byla aprobace. Je to skvělý, pokud máš za sebou tým odborníků a ten tým jedná společně. V tu chvíli je to podle mě to nejlepší, co můžeš klientovi poskytnout. Kdy za tebou stojí, nebo za mnou, když to budu brát na sebe, za mnou stojí vždycky odborník. A když dáme to dohromady s mojí nějakou zkušeností, nebo i se zkušeností jiných lidí, když jsme třeba tvořili program pro Alkos, tak se na tom podílelo daleko víc lidí, kteří prošli léčbou, tak v tu chvíli opravdu víc tomu klientovi nabídnout nemůžeš. Protože se ti spojí ta zkušenost s tím odborným pohledem.
Dokážeš ty identifikovat třeba nějakého člověka, který ti na té cestě tou léčbou, myslím z řad odborníků asi spíš teď, který ti fakt jako pomohl víc než třeba jiní, že tam byla nějaká jako, jestli je tohle třeba důležitý moment, nějaký, jako, že se člověk s někým sedne, že je tam nějaká chemie, nějaký moment porozumění a pak se třeba otevře ta cesta.
Já myslím, že na tohle jsem měla jako velký štěstí, opravdu od adiktoložky, kterou jsem potkala ve vojenské nemocnici, díky které jsem se pak dostala na detox, až po terapeuty, který jsem měla ve své léčbě, jo, kde já jsem opravdu, to bylo podle mě veliký štěstí, že jsem narazila na terapeuty, nebo minimálně na dva z nich, kde jsme si tak sedli, že mě to hrozně jako pomohlo. A kdyby asi tam byl jako někdo, s kým bych si extrémně nesedla, tak by to mohlo být jako problematický. Ale tyhle tři lidi, myslím, že pro mě byly jako na té mojí cestě klíčový.
Dokázala jsi od začátku být dostatečně otevřená a bez studu, anebo to byla taky cesta, jak se na tu terapii nacítit, jak se otevřít?
Já jsem vlastně hned na detoxu potkala další dva alkoholiky a díky tomu mě se povedlo velmi rychle zjistit, že čím víc budu lhát, tím víc škodím sobě. Takže když jsem vlastně už pak přecházela do té léčby jako takový, tak jsem se snažila být maximálně otevřená už od začátku, aby ta léčba pro mě byla opravdu co nejvíc přínosná. A snažím se takhle pracovat s klientama, že opravdu čím dřív si dojdou k tomu, že u nás opravdu nemá cenu lhát, že tím škodí jenom sami sobě, tak tím víc jim ta léčba může dát.
Dokážeš vyjmenovat třeba nějaké varovné znaky, kterých by si třeba, když se teď bavíme hlavně o ženách, a o vínu, o domácím pití, který bych si jako měla vzít k srdci, abych třeba sama sebe, abych zpozornila, když se něco děje, co jsou to ty momenty.
Jako ono už ve chvíli, kdy si nalýváš skleničku a necítíš se úplně jako v pohodě a je to takový bezmyšlenkovitý pití, tak už to je takový varovný prst. Ve chvíli, kdy si ji nalýváš druhý a třetí den po sobě, tak už jsou to dva varovní prsty. Ve chvíli, kdy si radši naléješ skleničku, než aby si šla zacvičit jogu, tak už je to pět varovných prstů. Protože v tu chvíli už odsouváš nějaký koníčky, už ten alkohol stoupá na tom žebříčku těch priorit. Jo, takže to jsou takový úplně ty počáteční varovný signály.
Takže se to vlastně ani neměří tím objemem, ale takovým
těma... Ne, vůbec ne. Jo. Objem nemusí být u té závislosti vůbec klíčový. Někdo bude závislý a vypije na celou flašku vína a někdo vypije flašku a půl a závislý vůbec být nemusí.
Takže třeba jednorázově je schopen dát lahev a půl, ale neznamená to, že je tam nějaký velký problém.
Budou i lidi, kteří jsou schopní pít i pravidelně flašku a půl, ale nemusí to nutně znamenat, že jsou alkoholici, že jsou závislí na alkoholu. Jo, ale pak bude někdo úplně jiný, kdo, říkám, si dá 4-5 deci a už to ten jeho život narušuje tolik, že už bychom to označili za závislost.
Napadá mě, když to téma je tak, nebo téma, ten problém, když je společensky tak rozšířený, jako v České republice, víme, že ta čísla jsou dost alarmující, tak co takhle vzdělávání a adiktologie, je to podle tebe přítomné v tom našem vzdělávacím systému, nebo plánuješ to tam třeba nějak dostat na školy?
Hele, bylo by to hrozně fajn, já jsem měla tuhle ambici, pak jsem otěhotněla a vlastně už jsem začala pracovat na Alkosu, že tam už si to konečně všechno sedlo a povedlo se mi ho otevřít. Byla bych hrozně ráda, kdyby ta primární prevence fungovala, protože teď nefunguje ve své podstatě vůbec. Máme skvělou primární prevenci, co se týče drog, ale u toho alkoholu to není, u léků to vůbec není. Uvidíme, pokud čas dá, tak je to určitě jedna jako z věcí, která mě hodně pálí a byla bych ráda, kdyby se o ní taky mluvilo a začalo se proto hlavně něco dělat.
Co by se děti měly dozvědět, žáci ve škole, o alkoholismu především?
Já myslím vůbec to, jak jako dokáže být nebezpečný, jo? A že není běžný si dát prostě večer pět piv nebo si odevřít víno a nebo si sednout a je to jsem měl těžký den a dát si dva panáky. Jo, že potřeba o tom mluvit, že to jako není normální. Že normální je přijít a ve chvíli, kdy jsem měl těžký den, vzít běžecký boty a jít si zaběhat nebo si pustit film, ale ne to zapít.
Ty jsi říkala, že alkohol z tvýho života v současné době vymizel ve smyslu požívání úplně a zápisník abstinentky jsem nečetla, tak by mě právě zajímalo, co v něm tak může být, protože u zápisníku alkoholičky to vím a u mě to jasný, ale co je v téhle knize?
V zápisníku abstinentky jsou tam příběhy jiných lidí, nejenom můj. Je tam samozřejmě nějaký pohled s odstupem času a je tam... jsou tam takové jako věci, se kterými se abstinenti běžně setkávají, jako takový úplně absurdní, taky ty absurdní otázky, jako když po roce, když někdo ví, že jsi byl v léčebně, se ti zeptá, jestli už si tu skleničku teda můžeš dát, jo. To jsou prostě věci, které vůbec ta společnost nechápe, že takhle nefungují. Takže to tam mimo jiný je, on vlastně vyšel, myslím, zápisník abstinentky, je to rok a půl, pokud se nepletu, příští rok vyjde třetí kniha vlastně.
A ty teďka pracuješ?
Na ty teďka pracuju. To bude 5 let po léčbě, no.
Aha. A je to opravdu tak, že ty, když se podíváš na svou budoucnost, mm-hmm. tak je naprosto bez alkoholu jako forever, navždy, nebo...
Hele, já bych byla jako hrozně ráda, kdyby to tak bylo, ale je to pořád... Já nechci úplně říct nemoc, jo? Já úplně se s tím tak nestotožňuji, ale... V podstatě jediným jistým lékem na alkoholismus je doživotní abstinence. Myslím si, že používat slova jako nikdy nebo navždy je tak ultimativní, že tím si na sebe vytváříš jako strašný bič. Takže já s tím nepracuji ani s klientama, s tím nepracujeme. Já nepiju teď, co bude zítra, nevím. Předpokládám, že zítra taky nebudu pít a doufám, že ani za měsíc nebudu pít, ale je to potřeba prostě furt nějak vnímat.
Člověk se asi začne vyhýbat pijatikám a velkým party, ale zároveň to nejde asi úplně. Konec konců i na rodinných setkáních se běžně pije alkohol. Jak je to u vás v rodině?
U nás v rodině je to tak, že se běžně pije alkohol. Prostě akorát je to nastavený tak, že třeba Vánoce se trávějí u mě a alkohol si v podstatě všichni přivezou a pak si zase odvezou, že máme jako suchou domácnost, takže u mě alkohol prostě nezůstává. Ale není to tak, že by někdo přede mnou jako nepil nebo se zdráhal si dát skleničku. Ani to jako nechci, to, že nepiju já, neznamená, že nebude pít nikdo okolo mě. Já vlastně jediný, čemu se vyhybám nebo kdy odcházím z takových těch společenských akcí je ve chvíli, kdy už jsou ty lidi v tak podroušeném stavu, že opakují jednu větu 5krát a tam už jako nevidím moc přínos, proč bych tam zůstávala.
Já vím, že tebe k založení Alkos nevedla jenom tvoje osobní zkušenost, ale byla to zkušenost rodina se smrtí tatínka, který taky se potýkal s alkoholem. A můžeš trochu říct něco o jeho příběhu, co třeba i vypovídá o tom systému?
No, taťka pil dlouho. Dlouho to nechtěl řešit, jako dlouho, bavíme se o desítkách let. Ve svým podstatě, co já jsem byla naživu, tak jako popíjel. Pak měl nějakou asi rok a půl pauzu, když dostal epileptický záchvat. Pak se vlastně rozpil. To už já jsem byla po léčbě těsně, když se rozpil po tom roce a půl. No a někdy v srpnu, když já jsem za ním přijela, tak jsme se dohodli, že by tu léčbu nastoupil. Ale hrozně dlouho trvalo vlastně, než by jí mohl nastoupit a než jsme to nějak všechno zorganizovali. A těsně předtím, než tu léčbu měl nastoupit, tak to vlastně zdálo, spáchal sebevraždu.
Takže to je taky něco, proč Alkos vlastně, nebo podobný, ono není jenom Alkos, takových soukromých zařízení je víc. Vy jste schopný tady tohle odbourat? Vy přijímáte ty klienty hnedka?
Snažíme se, no. Snažíme se, aby opravdu ten příjem byl co nejrychlejší, aby to zacházení s tím člověkem bylo opravdu důstojný, ať je prostě v jakém stavu chce. Co nejsme schopní je udělat úplně jako medicínský detox, ale vždycky se snažíme, pokud je nutné, tak ho zařídit, aby byl obratem, aby klient k nám mohl nastoupit.
Ty jsi mluvila o covidu, který tu situaci maličko asi zhoršil, co se týče závislostí ve společnosti. Teď nás zase čeká pravděpodobně jako recese a ekonomická situace, která nebude příliš příznivá. A jaké jsou vyhlídky alkoholismu v České republice? Myslíš, že to, až skončíme třeba pozitivně, vůbec šance?
Ty, tak jestli chceš, aby jsme skončili pozitivně, tak já nebudu odpovídat.
Jasně.
Protože ten covid nám vlastně... tu klientelu bude, jako já vím, že to zní blbě, ale bude dodávat třeba následující 3, 4, 5 let určitě, než se k nám dostanou. Teď se k nám dostávají klienti, kteří už problematicky byli před covidem. Covid to umocnil, v podstatě dorazil a dneska se k nám dostávají ty klienti, kde už to bylo před. Ti klienti, kteří začali pít při covidu, se k nám dostanou zhruba za rok, 2, 3, 4. A ta recese tomu samozřejmě jako nepřidá. Hmm.
Je aspoň teda pozitivní to, že jestli mám pocit, že se o tom tématu začíná trošku víc mluvit, specificky i o tom ženském alkoholismu, taky i vlastně díky tobě, já jsem se k tomu tématu dostala. Myslíš si, že nějaká osvěta se šíří líp než dřív, před 5 rokama třeba, před 10, je to lepší, nebo pořád máme hodně rezerv?
No, myslím si, že máme hodně rezerv, ale to je spíš tím, že ono málo, která žena o tom jako bude mluvit, jo. To si řekněme otevřeně, to téma je prostě těžký a ne každý chce žít jako s nálepkou abstinující alkoholičky. A není to jednoduchý, to zase nebudeme si nic jako nalhávat. Ale určitě ty pokroky jako jsou. Jsou pomalý, ale jsou.
Máš třeba pro sebe sama, pro svou identitu a nějaký jako přání, že třeba by se k té nálepce, která je jako pracovní, ale že by se třeba časem změnila v něco jiného, nebo ti vlastně nevadí pracovně mít tady tohleto, tuhle nálepku ve veřejném prostoru?
Ono už se to svým způsobem mění, jo. Už to není tak, že bych někde nebo byla nějak nálepkovaná, ale mění se to dost často. Už jsem jako spojená s alkosem, takže jako je to napojený na to. Ale není to něco, co by mě nějak tížilo. Prostě tak to je. Já jsem jako abstinující alkoholička, to nějak jako nezastírám. A pokud to je pro někoho víc srozumitelný, tak ať mě klidně takhle jako tituluje ten mediální prostor. Říkám, když to bude jako ku prospěchu a k té osvětě potřeba, tak klidně dalších 30 let se tak nechám titulovat.
Já se ještě chci zeptat na to, jak se ty dostáváš do pohody, když tě něco rozhodí, jo? Už nekompenzuješ alkoholem, takže jako, co jsou ty tvoje nástroje, jak se třeba upokojit psychicky?
No, tak já pravidelně docházím na terapii, to je myslím důležitý, plus jsem pod supervizí, což je u služeb všeobecně potřeba, tak nejinak je tomu v Alkosu, že jsme supervidovaný tým. Takže osobní terapie, supervize, pak nějaký svoje jako pohádky doma, já jsem velký milovník Vánoc, takže mě jako dokáže dost sklidnit jakákoliv vánoční pohádka. Hodně poslouchám audioknihy, když opravdu se potřebuji dát do klidu, pracu s dechem, to si myslím, že je hrozně důležitý. Vypiju litr sodovky, dám si dobrý kafe, mám těch nástrojů jako dost. Ale tu terapii furt považuji jako za velmi důležitou.
A myslíš si, že by jí měl třeba i preventivně vyhledávat každý v dnešní době třeba?
Jo, já jsem toho velkým zastáncem. Já si myslím, že neexistuje člověk, který by nepotřeboval terapii. Jo? Od našich rodičů, prarodičů, přes naší generaci až jako po naše děti, to úplně nechci říct. Mně se hrozně líbí, jsem někde četla, chodím na terapii pro to, aby moje děti nemusely. Jo? Což si myslím, že je hrozně jako takový výstižný, že my si přece jenom neseme ještě spoustu vzorců od našich rodičů, prarodičů. A myslím, že mnohdy nechceme tyhle vzorce předávat našim dětem.
Moc krát děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.